Salam, sabahınız xeyir. Bu xoş dekabr səhərində həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dekabrın 10-udur bugün. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da Xəbər Ətər proqramı da efirdə verilişi. Bu səhər biz aparacağıq Ülviyyə Əzəzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gecədən başlayan külək gündüz güclənəcək.
Azərbaycan bölgələrində də bugün hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər gəlir.
Bugün vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu 3 aylığına həbs eləyiblər.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərlə verilən vaxt bugün başa çatır.
Bugün həm də Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür.
Bugün dekabrın 10-u Beynəlxalq İnsan Haqları günü ilə bağlı Bakıda yürüyüş keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu keçən həftə 3 aylığına həbs eləyiblər. Ondan şikayəti Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov verib. Polis rəisi deyir ki, jurnalist ona böhtən atıb. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Hüquq müdafiə təşkilatları həbsi pis edirlər, deyirlər ki, bu ölkədə söz azadlığının pozulmasıdır. İndi ölkədə 10 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi deyir ki, Azərbaycan bu göstəriciyə görə dünyada 5-cidir.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. BMT bu günü 1950-ci ildən qeyd etməyə başlayıb. Təşkilat qarşısına məqsəd qoyub ki, 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı baş verən insan haqlarının pozulması halları heç vaxt təkrarlanmasın. 1950-ci ildə bütün dövlətlər, maraqlı təşkilatlar BMT-nin dəvəti ilə yığışıb 1948-ci il qətnaməsini qeyd ediblər. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi isə hələ başa çatmayıb. Münaqişə nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşının hüququ pozulub. Onlar ev eşiklərindən didərgin düşüblər.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü də insan haqlarını yetirəncə müdafiə eləmir. Ölkədə bir çox hüquqlar pozulur, məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı, fikri ifadə etmək azadlığı və s. Bugün İnsan Haqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu Bakıda bununla bağlı avtoyürüş keçirəcək. İnsan haqlarına dair şüarlarla bəzədilmiş 10 avtomobil səhər saat 10-dan şəhərin gür yerində hərəkət edəcək. Təşkilat kimsəsiz uşaqlara uşaq hüquqları ilə bağlı kitabçalar paylayacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasına təyyarə uçuşları bərpa olunub. Hava pis olduğuna görə uçuşlar dekabrın 8-dən təxirə salınmışdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün gecə saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti nisbətən normallaşdığına görə, yəni havada duman nisbətən çəkildiyinə görə təyyarələrin uçuşu bərpa edilibdir. Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumata görə dekabrın 8-i 9-undan qalan reislərin hamısı artıq Muxtar Respublikaya gəlib də eynən də əks istiqamətə qayıdıbdır. Bugünün birinci reisi gözlənilir. İndi onun olan birinci reisin enməyə, Muxtar Respublika Hava Limanı enməyə gözlənilir. Hidrometeorologlar deyirlər ki, Muxtar Respublikada dumanlı hava şəraiti hələ bir müddətdə davam edəcək. Yəni bu həftənin sonuna kimi davam edəcəkdir. Hazırda havada sis görünməkdədir. Yəni getdikcə dumanın çoxalması müşahidə olunur.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, birtərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Kosova üçlüyü, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika vasitəçiləri deyiblər ki, etnik albanlarla Serbiyanı ortaq məxrəcə gətirə bilmədilər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Rusiya, Serbiyanı qərb albanları dəstəkləyir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, danışıqlar üçün son hədd müəyyənləşdirmək əksinə Kosova probleminin həllinə mane olur. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Javier Salona deyib ki, vaxt başa çatsa belə o, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Salona bildirib ki, onun fikrincə nə albanlar, nə də serblər regionda sabitliyi pozmayacaqlar. Müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, albanlar Kosovanın müstəqilliyini yanvarın axırına kimi bir tərəfli elan edəcəklər, qərbdə onları dəstəkləyəcək.
Bu axşam Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown gözlənilmədən İraqa gəlib. Brown Bəsrədəki çıxışında deyib ki, qarşıdakı iki həftədə əyalətə nəzarəti bütünlüklə yerli qüvvələrə verəcəklər. Bəsrə 2003-cü ildən Britaniya ordusunun nəzarətindədir.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür. Keçən ay müxalifətin kütləvi mitingini polis gücünə dağıdandan sonra prezident Mixail Saakaşvili erkən seçki keçirəcəyini elan etmişdi. Dünən seçki komissiyası müxalifət liderlərindən Badri Patarkaşvilinin namizədliyini qeydə alıb. Saakaşvili özü də artıq qeydiyyatdan keçib, prezident seçkisi yanvarın 5-də olacaq.
Bugün Bakıda NATO-Azərbaycan məktəbinin qış sessiyası işinə başlayır. İclasda əsasən NATO sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyət prinsipləri, cəmiyyətin sülhməramlara münasibəti kimi məsələlər müzakirə olunacaq.
Bugün Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə planını açıqlamalıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə üçün dövlət sənədi var, amma 2007-ci ilin hesabatına görə Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi hələ də Azərbaycandadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatında deyilir ki, Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Gürcüstan hesabata görə 79-cu, Ermənistan isə 99-cu yerdədir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytində həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz də davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olarmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Bir daha xatırladaq ki, bu gün dekabrın 10-u bütün dünyada insan haqları günü kimi qeyd olunur. Ancaq yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycanda heç kimin təminatı yoxdur ki, sabah onun hüquqları pozulmayacaq. Lap elə məhkəmədə, lap elə icra qurumlarında.
Ya da götürək söz azadlığını. 10 jurnalistin həbsdə olduğu Azərbaycanda söz azadlığından danışmaq olarmı? Bəlkə də bu rəqəm beynəlxalq qurumların iddia elədiyi kimi söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi başa düşülməməlidir. Əksinə, başqalarının hüquqlarının qorunması üçün onları həbsdədirlər. Bunu da deyənlər var. Ülkə Rakı qızına qulaq asaq.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Serkelin dedikləri aşbanın mövqeyi deyil və əsasızdır. Azərbaycanın Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. Cənab Herkel dünən Bakıda keçirdiyi toplantıda deyib ki, yanvar ayına qədər media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməzsə, Avropa Şurası Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Andres Serkel bildirib ki, Azadlıq Radiosunun müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təqib və təzyiqlər ən kritik həddə çatıb və deyib ki, vəziyyət belə davam edərsə Azərbaycan üçün Avropa Şurasında çox böyük təşkilatı problemlər yaranacaq. Azərbaycan Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə isə əlində aşbanın Azərbaycanla bağlı qərarı olmayan məruzəçinin bu cür sərt danışması yol verilməzdir.
O elə danışır sanki Avropa Şurasının baş katibidir. Sanki parlament assambleyasının prezidentidir və əlin altında Azərbaycanla bağlı sərt sanksiyalar qərarı var. Mən hesab edirəm ki, Estoniya parlamenti üzvünün Avropa Şurasının digər ölkəsi haqqında bu cür həqarətlə, bu cür hədə ilə danışmasına yol verilməzdir. Azərbaycanın demokratik inkişafında müəyyən problemlər ola bilər. Onun vəzifəsi bu məsələlər barəsində qeydiyyat apararaq monitorin komitəsinə məlumat verməkdir. Və Azərbaycan daxili siyasətinə qarşı məsələlərdə isə bacardığı qədər ehtiyatlı da davranmaq və ehtiyatlı münasibət bildirməkdir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə Azərbaycanda insan haqları kifayət qədər qorunur. O ki, qaldı media azadlığı ilə bağlı duruma, millət vəkili hesab edir ki, hazırda 10 nəfər jurnalistin həbsdə olması heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Çünki həbsdə olan jurnalistlər konkret cinayət əməlləri törətdiklərinə görə cəzalıblar. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü Navela Cəfəroğlu isə deyir ki, ölkədə təkcə jurnalistlərin yox, heç bir vətəndaşın hüququ qorunmur.
Bölünləri Azərbaycanda hər bir insanı Nəsibovun, Enulla Fatullayevin, Mirza Sakitin faciəsi bizim hər bir insanın ola bilər. Çünki Azərbaycanda bölünləri heç kəs garantiyası yoxdur ki, sabah bunun haqları pozulmayacaqdır. Böyünlərin heç bir mülkü hüquq qorunmur. Böyünlərin yaşayış hüququ pozulubdur bu Azərbaycan millətinin, Azərbaycan cəmaatının çörək imtihanını çəkibdilər bu milləti.
Navela Cəfəroğlunun fikrincə, əgər Azərbaycan hökuməti lazım addımlar atmazsa, ən əsası isə məhkəmə sistemində islahatlar aparmazsa, beynəlxalq təşkilatların ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi qaçılmazdır. Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4 isə inanır ki, demokratik dəyərlərə əsaslanan Avro-Atlantik məkanı inteqrasiya Azərbaycan üçün ən yaxşı yoldur. Səfir ümid edir ki, NATO inteqrasiya çərçivəsində aparılan islahatlar Azərbaycanda güclü və demokratik idarəçiliyin yaradılmasına yardım edəcək.
Ülker Akif kızının reportajıydı. Bu insan haqları ilə bağlı söhbəti birazdan davam elətdirəcəyik. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ilə. İndi isə mətbuat icmalı.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti buna görə işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. İbrahim İbrahimli deyib ki, Müsavat Partiyası divan üzvü. O bildirib ki, İlham Əliyevin son ehtiyatları da tükənir. Xalqın ayağa qalxacağından şübhəniz olmasın. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Əlbəttə etiraz aksiyası keçirildi. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Afanın yeni prezidenti baş naziri muavini olacaqmı? Seçkilərdən şəffaflıq gözləməyə dəyməz. Bunu isə bugün çıxan Futbol Plus qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalına ətrafla.
Yeni Müsavat qəzetində ələtdə etiraz aksiyası keçirildi. Başlıqlı məqalədə oxuyuruq ki, demək, dekabrın 8-inə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə jurnalistlərə icazə verilmədi. Buna görə də məlum idi ki, mitingi üçün icra hakimiyyəti Bibi Heybat meydanına göstərmişdi, amma buna etiraz olaraq təşkilatçılar aksiyanı təxirə salmışdılar. Qəzet yazır ki, dünən Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi və Dalğa Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə Ələt çölündə Yaşasın Azad Azərbaycan çölləri şüarı altında etiraz aksiyası keçirilibdi. Etiraz aksiyasında politoloqlar, jurnalistlər, hüquq müdafiə təşkilatları və başqaları iştirak ediblər. Aksiyada iştirak edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şəf redaktoru Şahbəli Çobanoğlu isə deyib ki, istədik çatdıraq ki, bizim şəhərlərdə torpaqların qiyməti qiymətli yerlərində azadlıq yoxdur. Torpaqların ən qiymətli heç kimin ev tikə bilmədiyi, əkin biçin eləmədiyi yerlərsə ancaq Azərbaycan çöllərində qalıb. Bizim istəyimiz odur ki, azadlığı bu çöllərdən Bakıya, Gəncəyə, Şəkiyə, bir sözlə insanların yaşadığı yerə daşıya bilək. Amma siz görürsünüz ki, bu torpağın özündə də dünyanın ən qiymətli məhsulu sayılan neft axıb gedir. İnandırım ki, sabah bu ərazilərdə beynəlxalq şirkətlər, oliqarxlar bütün əraziləri tutacaq və belə aksiya keçirməyə də imkan olmayacaq. Çobanoğlu belə deyib dünənki aksiyada.
Blokada vəziyyətində olan Naxçıvanın əhalisinin güzaranı yerli hakimiyyətin repressiv siyasəti nəticəsində daha da ağırlaşır. Bölgədəki jurnalistlərin siyasi aktiv adamların fəaliyyətini sıfır endirməyə çalışırlar və buna müəyyən mənada nail də olublar. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Müsavat Partiyasının divan üzü İbrahim İbrahimli deyib. İbrahim İbrahimli bildirib ki, bu acınacaqlı vəziyyətə təsir eləmək üçün ağlına gələn təkliflərdən biri də budur ki, Naxçıvanda beynəlxalq konfrans keçirilsin. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki siyasi partiyaların qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə orada böyük bir tədbir keçirməlidirlər. Necə ki, bunu Bakıda eləyirlər.
Futbol Plus qəzetinə baxaq. Orada Afvanın yeni prezidenti başnazirin müavini olacaq başlıqlı bir məqalə var. Qəzet yazır ki, yeni Afva prezidentinin kimliyi haqqında müzakirələr gün-gündən artsa da, bunu dəqiq müəyyənləşdirmək hələ ki mümkünsüzdür. Özdə yeni federasiya rəhbərinin kənar şəxs olacağı haqqında şayələr meydana çıxandan sonra. Qəzet daha sonra yazır ki, İcra Komitəsinin son iclasında federasiya prezidentləri üçün nizamnamədə tətbiq olunan yaş limitinin ləğvi haqqında qərarın çıxarılması əslində belə deməyə əsas verir ki, yeni prezident kənardan gətiriləcək. Özü də bu şəxsin dövlətə yaxın adam olacağı istisna olunmur. Belə olan halda indidən deyə bilərik ki, dəqiq tarixi yanvarın 15-də bilinəcək yeni prezident seçkiləri sivil qaydada keçirilməyəcək. Futbol Plus qəzeti yazır və axırda əlavə edir ki, PES şəklində dünən dəqiqləşdirilməyən məlumatlara görə olaraq belə bir məlumat daxil olub ki, AFO prezidenti postuna iddialar arasında başnazirin müavini Yaqub Eyyubovun da adı var. Futbol Plus qəzeti yazırdı bunu.
Biz ona görə ancaq iki qəzetdən oxuduq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Səhər-səhər xəbərlər biz çatdırdıq Hülviyyə Səzzədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dalğan dəyişmin birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahədə pozulur?
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bugün ABŞ səfiri N4 Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq. O, həm jurnalistlərin, həm də radiomuzun saytında ona ünvanlanmış sualları cavablandıracaq. Əgər sizin də səfirə sualınız varsa, gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az və suallarınızı səfirə ünvanlayın.
Eldəniz artıq bizə Hollandiyadan yazıb. Səfirə sual ünvanlayıb ki, Azərbaycanda insan haqlarının addım başı pozulmasında, korrupsiyanın çiçəklənməsində, demokratiyanın boğulmasında və avtoritar rejimin formalaşmasında sizin təmsil etdiyiniz Amerikanın rolu inkar edilməzdir. Əslində, demokratiya maskası altında Amerika bu ölkədə ancaq öz maraqlarını təmin edən işğalçı siyasət yeridir. Biz Sovetlər imperiyasından qurtulan vaxt düşünmürdük ki, Amerika əsarət altına düşəcəyik. Bizləri 70 ildən çox əsarətdə saxlayan Sovetlər İttifaqından sizin təmsil elədiyiniz dövlətin Azərbaycana münasibətdə fərqi nədədir? Hollandiyadan Eldəniz imzalı dinləyicimiz bunu xanım səfirə yazırdı.
Demək, Sürixdən Musa adlı bir nəfər yazır ki, möhtərəm səfir, mənim sizə iki sualım var. Bir, ABŞ-ın strateji maraqlarının içərisində demokratiyanın yayılması neçənci mövqədə durur? İkinci sual bundan ibarətdir ki, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycandakı seçkilərə ikili münasibəti nə ilə izah edirsiniz? İnanıram ki, bu suallara cavab özü mümkün qədər konkret cavab verəcəksiniz.
Bakıdan Namik soruşur ki, səfirdən sizin Naxçıvana son səfərinizdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi jurnalistlərə divan tutmağa başladı. Bunu necə izah eləmək olar? Bir də ki, xalq arasında Avropa Birliyi və Amerika iqtidar nümayəndələrinin rüşvət almaları haqda fikirlərə sizin reaksiyanız necədir? Çünki hamı bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət, yalan və yaltaqlıq məmur özbaşınalığı başa alıb gedir. Bunu da Namik yazırdı xanım səfirə, deməli bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında yerləşdirib. Hələ gec deyil, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirə N4 bizim qonağımız olacaq. Sizin xanım səfirə sualınız varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Verilişimizdə davam edir.
Bir qədər əvvəl dedik ki, İnsan Haqları Günü ilə bağlı söhbəti davam elətdirəcəyik. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev olmalıdır. Arzu xanım, sabahınız xeyir. Arzu xanım, bugün istəyərdim ki, bir qədər konkret danışaq, rəqəmlərlə danışaq. Keçən həftə siz bir mətbuat konferansı keçirmişdiniz, hüquq müdafiəçiləri birgə və demişdiniz ki, dekabrın 10-una bizdə konkret rəqəmlər olacaq ki, Azərbaycanda insan haqları hansı sahələrdə daha çox pozulur? Polisdə mi, orduda mı, məhkəmədə mi? Konkret bugün rəqəmlər var mı? Buyurun.
Konkret rəqəmlər əlbəttə yox. Ancaq məhz o sahələrdə ki, siz sadaladınız, məhz o sahələrdə doğrudan da çox insan haqları pozulur. Biz dünən beynəlxalq konferans keçirdik və cənab Andris Herkel bizim dəvətimizlə gəlmişdi Azərbaycana. O iştirak etmişdi, çox böyük bir konferans idi, 70 nəfərlik və orada həm MDF-in çıxış etmişdi ABŞ səfirin. Avropa Şurasının nümayəndəsi Azərbaycanda Deniz Bribuziya, xanım Elmira Abdul Süleymanova, Azərbaycan insan haqları müvəkkili, Ingrid Gosinger, bu Avropa evinin təmsilçisi, yəni Avropa Birliyinin təmsilçisi Azərbaycanda, adətən də Andres Buş insan haqları şöbəsinin adətən insan haqları şöbəsinin deməli rəhbəri.
Arzu xanım, o tədbirdən sonra gəldiyiniz nəticə nə oldu? Azərbaycanda insan haqları ən çox hansı sahədə pozulur?
Ən çox söz azadlığı, yəni bu bizi hamımızı narahat edir. Çünki söz azadlığı yoxdursa, deməli demokratiyanın barəsində danışmaq heç mümkün deyil. Söz azadlığı bu elə bir demokratiyanın əsasıdır. Əsasıdır ki, sən nə istəyirsən edə bilərsən vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində. Əgər sənin informasiyanın belə tam sərbəst şəkildə çıxışın yoxdursa, onda bunlar hamısı elə qalır dar çərçivədə. Nə xalq bu barədə bilir, nə dünya bu barədə bilir, nə özün bir təsir gücün yoxdur. Və biz belə düşünürük ki, bu tamamilə düşünülmüş bir şəkildə aparılır.
Arzu xanım.
İnan ki, konferans elə çox diqqətini elə oraya yerildi. Yəni, mən sadaladım, kimlər var edir ki, siz başa düşərsiniz ki, biz ümumi belə şəkildə və hamının rəyini indi artıq cəmləşdirib sizə çatdıra bilərik ki, söz azadlığı sahəsində vəziyyət çox, çox ağırdır.
İnsan haqlarının ən çox pozulduğu sahələrdən biri də demək ki işkəncələrlə bağlıdır. Belə deyək ki, bu haqda dəfələrlə siz hüquq müdafiəçiləri bəyanat vermişsiniz. Bax, bu ildə belə deməyə əsas varmı, yoxsa bu sahədə artıq deyək ki, müəyyən islahatlar gedir, çünki vaxtaşırı Daxili İşlər Nazirliyi də bəyanatlar verir. Necə fikirləşirsiniz? Müşahidələriniz nə deməyə əsas verir, Arzu xanım?
Müşahidəmiz çox da yaxşı deyil. Yarım il ərzində deməli işkəncələr, bu ilin işkəncələr sayı keçər ilin nisbətdə artıb. Ancaq demək lazımdır ki, onun atmaq yeri dəyişib biraz. Yəni bu dəfə orduda daha çox belə bir görüntü var. Belə bir rəqəm oradan deməli gəlir bizə. Polisdə daha azdır. Və həm polisdə, həm də ki, ümumiyyətlə, penitensiar sistemində daha azdır. Və mən fikirləşirəm ki, bu bilirsiniz nəyə bağlı ola bilərdi. Həm işgəncələr komitəsinin işləməsi ilə bağlıdır, İctimai İşgəncə Komitəsinin. Həm də ki, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə yaradılıb ki, onlar bütün həbsxanaları, tədrişxanalara baş çəkirlər və məhbuslarla təkbə-tək danışmağa imkan
verir. Arzu xanım, başqa hansı sahələr var ki, onlarda ya artım, ya da azalma tendensiya müşahidə olunub ötənlə müqayisədə?
Sosial iqtisadi. Xalqın elə bir vəziyyəti get-gedə yaxşılaşdırır, pisləşir. Deməli, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşma bizlə gedir. Çünki biz neft gəlirdən artıq daha çox bəhərlənirik və bizim büdcəmiz artıq 8 milyarda gəlib çatıb. Ancaq insanların güzaranı daha da pisləşib. Və belə bir şəraitdə ki, Azərbaycan büdcəsinə daha çox pul gəlir. Azərbaycan xalqın cibinə əksinə. Böyük bir zərbələr
qalxır. Arzu xanım, amma həmkarım başqa sual vermişdi. Elə o da mənim üçün maraqlıdır ki, bəs de ki, insan haqlarının ən az pozulduğu sahələr varmı bax ötən illərlə müqayisədə? Biri dediniz ki, polisdə de ki, işgəncələr azalıbdır. Bəs başqa sahələr varmı
ki, orada nisbətən yaxşılaşma müşahidə olunur?
Mən bunu yaxşılaşma deməzdim. İşgəncələr ümumiyyətlə olmamalıdır. Biz Avropa inteqrasiyaya qoşulmuşuq. Bu heç yol verilməzdir. Yəni, işgəncələr bir ki sayda az olsa, bu heç də demək deyil ki, bu tətbiq olunur. Tətbiq olunmur. Bu tətbiq olunur. Əsaslar olsun. Və biz bu yaxınlarda kolonda olmuşuq. 14 nömrəli kolonda olduq. Vizual demək olar ki, əla şərait var orada. Əla. Çox yaxşı bir şərait yaradılıb bu vizual olaraq. Ancaq eyni zaman bu daxili, mənəvi baxımdan orada işləyən adamların elə bir təfəkkürünü dəyişmək lazımdır. Bu sahədə mütləq işləmək lazımdır.
Aydın...
Təfəkkür qalıb elə işkəncə verən təfəkkürü. Yeməyin verir, eyni zaman zülüm verir. Bu, üzr istəyirəm, mən ancaq nümunəni onu göstərmişdim. Məsəl üçün, bu kolonu hətta müsbət baxımdan da ən yaxşı şəraiti olan kolon kimi göstərmək olar. Ancaq belə bir vəziyyət, yəni o işgəncə və zülüm, zalim psixologiyası olmaq bu hamıya əsaslar olsun ki, demək olar ki, hamıya şamil olunur. Çox nadir bir hallarda, bu olmur. Yəni, penitensiar sistemində işləyən adamları olmuş. Çok nadir hallarda ve biz adını da çekebiliriz. Mesela Nahir Melim çok güzel şerait yaradık ve demeli 9. kalındı. Ve bazı böyle bir adamlar var ki biz böyle bir kanaate geldik Siyuh müdafiçilere ki biz müsabe ilan edeceğiz ve en yakşı demeli kalın hapishana reisi, tecidhana reisinin adını çekti ve en pisin aynı zamanda mehkeme en yakşısın ve en pisin. Çünkü mehkeme sistemi de bize berbat.
Arzu Hanım, biz təəssüf edirik. Vaxtımız çok azdır. Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Hüquq müdafiyesi Arzu Abdullayev idi qonağımız. Siz bize Bakıda 101.7 FM'de bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə az saatinde qulağı asa bilirsiniz. Bugün Kosova için, Serbiya için olduqca əlamətdar gündür. Bu barədə Serbiya vətəndaşları nə deyirlər? Bu barədə ilanlardan sonra.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'de dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı davam edir. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı rəsmi danışıqlar üçün bugün axırıncı gündür. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Vasitəçilər etnik albanlara Albanlarla Serbiyanı ortak məxrəcə gətirə bilmədilər.
Siyasi danışıqlar öz yerində, bəs sıravi Kosovadakı adi vətəndaşlar bu haqda nə deyirlər? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Serbiya siyasətçilərini rahat bıraxmayan Kosova vilayətinin taliyi ölkənin sıravi sakinlərini çox da qayğılandırmır. Baxmayaraq ki, Kosovanın müstəqilliyini burada təkdük adam bəyənər. Qəzit köşkünün Aleksandr adlı sahibi deyib ki, onu əsasən öz dolanışığı maraqlandırır. Bu barədə mən heç nə bilmirəm. Siyasətin mənə nə dəxli var? Siyasətlə qətiyyən məşğul olmuram. İnşaatçı Fəhrə Zoran ümumilikdə bu ideyanı bəyənmədiyini deyib. Bu heç də yaxşı olmayacaq. Zorakılıq ehtimalı var. Hər şey baş verə bilər, çünki bura Albaniya deyil, Serbiyadır.
Serbiya, niyə Albaniya?
Balkan Investigative Reporting Network nəşrinin redaktoru Aleksandr Vasoviçin dediyinə görə, Serbiya sakinlərinin əksəriyyəti üçün Kosova məsələsi ən böyük qayğı deyil.
For 80% of people it's just a day in a calendar.
Adamların 80% üçün 10 dekabr adicə bir gündür. Əlbəttə Kosova ilə şəxsi əlaqəsi olan adamlar oranı tərk edib nə vaxtsa qayıtmağa ümidli olanlar üçün bu doğrudan da vacib və taliyyə yüklü gün olacaq. Amma əksəriyyət üçün bu adi bir gündür. Məncə xüsusi bir şey gözlənilmir. Üstəlik adamların əksəriyyəti hiss edir ki, hadisələrə təsir edə bilməyəcəklər və buna görə də onlardan hər hansı hərəkət gözləməyə dəyməz. Vasoviç deyib ki, əhalinin 95% Kosova uğrunda müharibəyə getməyəcəyini deyib və etirazlar baş versə belə ancaq ictimai səviyyədə olacaq. Eyni zamanda isə onun fikrincə Kosova müstəqil olsa, özlərini həmişə qərb meyilli sayan serblər bir daha qərbin onlarda ədalətsiz rəftar etməyindən məyus qalacaqlar.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Verilişimiz davam edir. Çində bir tərəfdən sevinirlər ki, olimpiya oyunları keçiriləcək, amma sadə Çin vətəndaşları deyəsən bundan o qədər də sevinmirlər. Onların problemləri artıb əksinə, bu barədə isə Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Mənzillə bağlı hüquq mərkəzindən iddia edirlər ki, Pekin Bələdiyyəsi və Olimpiada ilə bağlı səlahiyyətlər 2008-ci il yay olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə hələ də cəmaatı öz evlərindən zorla çıxarırlar. Mərkəzdən verilən məlumata görə, gələn ilin avqust ayına dək, yəni olimpiya oyunları başlanana dək, təxminən 1,5 milyon insan öz evindən köçürüləcək. Mərkəzin direktor müavini Jean Duplessis deyir ki, Pekin şəhər rəsmiləri və Olimpiadanın təşkilat komitəsinin bu köçürmələri qeyri-qanunidir.
Get some perspective here. We're talking about the
Bizim burada bəzi perspektivlərimiz var. Söhbət bizə nüfuz gətirən olimpiya oyunlarından gedir.
Bura kifayət qədər ciddi məbləğdə pullar cəlb olunub və bu pulların müəyyən hissəsi hüquqları tapdanmış insanların haqlarının müdafiəsinə yönəlməlidir.
Təhlillər göstərir ki, yenidən qurma işlərindən sonra Pekin şəhərində demək olar ki, boş sahə qalmayıb. Çox sayda sakinlər zorla köçürülüb. Onlardan bəzilərinə simvolik kompensasiya verilib, bəziləri isə hələ də evsiz qalıblar. Diuplesis deyir ki, onun təşkilatı şəhərin yenidən qurulmasının əleyhinə deyil. Onlar sadəcə bu prosesin düzgün yolu həyata keçirilməsini tələb edir.
Biz demirik ki, xarabalıq yaxşı şeydir. Bizim dediyimiz odur ki, xarabalıqları sanki orada insanlar yaşamırlar kimi təmizləməsinlər. Rəsmilər beynəlxalq aləmdə üzərlərinə götürdükləri hüquqi öhdəçilikləri yerinə yetirməlidirlər.
Çin Olimpiya rəsmiləri deyilənlərlə bağlı mövqe bildirməyib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə 2008-ci il Olimpiya oyunlarının keçirilməsini Pekinə həvalə edərkən üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyətə nəzarət edəcək.
Bu da Ülkə Rakib qızının reportajı idi. Bu, bugün olan sonuncu reportajımız idi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra İngiltərə Premier Liqasında və Türkiyə Super Liqasındakı son oyunların nəticələrini də xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Bugün vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu 3 aylığına həbs eləyiblər.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür.
Bugün dekabrın 10-udur, beynəlxalq insan haqları günüdür və Bakıda bununla bağlı yürüyüş keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərlərimiz. Xatırladaq ki, xəbərlər ətraflı saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Siz son xəbərləri də eşidə biləcəksiniz. İdman xəbərlərimizi oxuyaq.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında liderliyi eləyən Inter yenə qələbə qazanıb. Milanlılar bu dəfə Torino-nu darmadağın eləyib 4-0. Roma isə Livorno ilə səfər oyununda xal itkisindən qaça bilməyib 1-1. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Juventus Atlanta 1-0, Palermo Fiorentina 2-0, Inter 37 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 32 xalla 2-ci, Juventus 29 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 16-cı turunun ən gözlənilməz olayları indiyə qədər uduzmayan Arsenalla Liverpoolun məğlubiyyətidir. Arsenal səfərdə Middlesbrough 2-1, 1-2, Liverpool isə Reading-ə 1-3 hesabı ilə uduzub. Daha üç oyunun nəticələri. Manchester United derbi 4-1, Chelsea Sunderland 2-0, Tottenham Manchester City 2-1. Arsenal 37 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Manchester United 36 xalla 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 15-ci tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real səfərdə Atletik 1-0, Barcelona isə evdə Deportivo-nu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. İddialardan Valencia Asasuna ilə səfər oyunundan bir xalla kifayətlənib, 0-0 qutarıbdı, heç-heçə qutarıbdı oyun. Villarreal isə öz meydanında Betisə uduzub 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 35, Barcelona 31, Villarreal 28 xal.
Türkiyədə Fenerbahçe Qalatasaraya məğlub eləyib 2-0. Qalan oyunların nəticələri: Sivaspor Dənizlispor 2-0, Trabzonspor Qaziantepspor 3-2, Bursaspor Beşiktaş 0-1. Turnir cədvəlində 34 xalla Sivaspor başçılıq edir. Qalatasarayın 32, Fenerbahçənin 31, Beşiktaşın 28 xalı var.
İndi isə hava haqqında məlumat verək. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gündüz saatlarında külək bir qədər güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir bugün. Rayonlarda əsasən 10-15 dərəcə temperatur olacaq. Dağlarda isə 3 dərəcəyə qədər düşəcək.
Dinləyicilərimizə bir elan da çatdıraq ki, Bakı proqramının bugünkü qonağı, bugünkü mövzusu mülki aviasiya ilə bağlı olacaq. Saat 12-də bu verilişə qulaq asa bilərsiniz. Bizim vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Sizinlə salamlaşmaq istəyirik. Sabah saat 10-a kimi.
Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırdıq. Ülviyyə Səcədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri
Panorama verilişi ilə davam edəcək Babək Bəkirin təqdimatında.
Mən sizə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək.